mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo ye. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda. Pe 18-19h tope ngonga ya zomi na Dubois na monele inso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu na baibanso bozili baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya Yambo. Sango ya mokili ya lelo na lokota la Lingala na, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wutu Washington DC. Firme Mars koya Weda na Mr. Chang basungi biso na kokomisa la binu yango na nzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesemeli bino wutu Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, bilenge bamboka Mambasa na Ituri ba bengani bayi Monusco pe ba punzi base ya ONG Mercy Corp obutu bwa lobi boleki.
Comme un président plutôt, avec au sein la mouvement droit contre les troupes de la Monusco qui sont venues hier ici. Monusco et Zami.
Kaka na Ituri, mangomba ya bayi mombongo mazali kulela po bobomi boye bo matimi kolomiye na etuka eye bokomi mokosala ete mombongo na bango mosalama na mpasi. Misala kutu mitelemisamaki lelo na bisika biike na etuka ya Ituri.
Kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumbi mituka zomi ya basali mombongo na biloko na bango na
Misala mia ONU na gouvernement provincial ya Engumba Kinshasa bakutana kielongo na mabungisi mabayimbo kabalandela kama kambo ya bukukani kati na basi na babali puna kupesa bango mayele masika ya kubundisa munyokoli ya basi.
Mayele ya kubundisa munyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC puna kusunga kokamba mpe.
Nalina kanabiso na bozindo totikali kaka na Ituri po na koluka koyeba soki kodeko penza ezali nini. Mikolomiye bayi kodeko bafundami na koboma lisusu batu mingi atako etat de siège ezali na Ituri uto mobu moko. Po na kolobela yango, moseli wabino edi isango wabengaki molakisi ya Université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele tukolanda yango nalina kanabiso na bozindo kasi yambona yango tulanda na bokuse sango tukupesa bino. Kingi butiami makasi na mabongo maguma sima na ambasadi ya Etats-Unis ko kebisa na likamali ya badongolo meso na lak Kivu na Engumba mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya Etats-Unis eko makili yebisili yango na site internet na yango lobi luleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opo na mbeba mobulu bitumba pe bomimi batu na makasi. Badongolo meso ya ba ADF ba yelingumba na bango likuta na liboke lia etat islamique basala kamabe mingi nde na benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya badongolo mesote. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kobebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liango lisalamaki na groupement ya biteilu ya mampinga pe lisengelaki kusukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bongolami ya mobeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomi na compte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezali nde kotonga mobeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokokisa moyibi mosusu ya maponami. Asengi ete bilembo ya bureau moko moko bibi misama sima na botangi bilembo yangonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu, Assemblée nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka li kamboliango li solola maki lubi na Assemblée nationale bayi G13 li boke li abaye ba pesa ki maye li maye mazali ko talaman si kana Assemblée nationale batika ki masolo maye lubi na kanda pou na kupamela lo lenge mazali ko salima na alimate na bozangi masolo mabato banso ya Assemblée nationale kasi bayi komisyon ya Assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo isusu lucha lingumba ya bomona mboka epameli ndenge bayi Assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni soki bango ba salimbeba na kosakola bilembo. Misala mitele misamaki lelo na Bunia pina ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona kuboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela ya lingomba je 5 liye li sangisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya Etats-Unis Lloyd Austin asengi na mkukani waye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na Etats-Unis nzokande Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finlande wutu lobi mokolo mwamposo Finlande zalaki kala na Empire Soviétique pe ekabonaki na Russie na bo panzanina yango. Na masanu mubeti bibu tuto boxeur ya ekolo Congo Démocratique Martin Bakole akobunda na mui ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Congo Brazzaville pe ekozala lobby mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kalana France na Paris. Martin Bakolo oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leke ilombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka puna koluka kotikala na mokaba ya elombe.
Ozali kolanda biso uto Washington DC sango ya mokili ya lolo epesa milibino na Edi Isango. Bilenge ya mboka Mambasa na province ya Ituri na monile ekolo Congo Démocratique babengani na butubuliki bayi MONUSCO pe babundi bazi ya ONG Mercy Corps na sima na koboya misala na bango tulanda sango yango na bulayi na Erikas Mwisi.
Bafanti batatoliete lipingali ya MONUSCO likota kio butu na Mambasa mpona litinda mikotiyama na esika eye. Kasi bilenge batomboka ki na koloba ete MONUSCO ezali kosala eloko mokote ou ekolo Congo Démocratique. Colonel Maxime Tshishimbi, administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango toyoka ye.
Comment c'est temps plutôt ezali kosala ba mouvement là contre les troupes de la MONUSCO qui sont venus hier ici. MONUSCO ezali ko travailler en partenariat avec le gouvernement congolais et que suki bazali wana Mambasa ezali pona koya en appui il y a la troupe la biche sur RDC. Donc tout bien qui base à la Kimia sinon c'est la bango et si il y aura mis à la cause des situations à l'obio.
Administrateur et territoire ya Mambasa colonel Maxime Tshishimbi a pameli le lenge bilenge ba punza qui base ya ONG Mercy Corps na Mambasa tout l'andali sous colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours le au calme parce que ba konzi basi ba yoki donc ba manifestant ba la kimia ba biloko wana parce que ba musu baza ko bima ko kenda ko passe ba bien ya ba privé c'est pas les ali malamoute donc il est tout à fait normal là c'est que les gens redeviennent au calme. Non, kimia les amis jusque là
société civile ya Mambasa et tomboli mpe mongongo. Gilbert Siva Mwenda, Mokambia Lingomba Liamakoki, Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi MONUSCO, Bakota Kimpe, Basakola ki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Siva Mwenda.
Mambasa za sous menace ya Muguna, Privilege, Bazoya na RN44 kuhusha zote ya Lolwa. Ya Lolwa, kukende preske ipa ya, ma, ya Mambasa. Lovi, bazalagi uko lupaete, basana transpeki kilometre na, na Mambasa. Wanande etika ki bilenge mibali, basa pake, na kuhusha. Wananyoso eza pona batu baza traumatize, batu bazo kufa mikolo nyoso. Neto koko sehemu niskote, tango linge kota na aglomerasyo, tala na medikali etiko kota, venga dabor pa lidere, venga pepa ya komitea kutiko na ko.
Misala mitambula kilo lenge longobani telelo mokolo mwa mosala mitano na mboka Mambasa. Baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Totika likaka na etuka ya Ituri epai wapi mangomba ya baimu mbongo mazali kolela po bobo miboye bo mati mikolomiye na etuka eye bosali ete misala na bango misala malisusu malamute kutu lelo misala mitele misamaki na baike po na koboya bobo miboye. Tolanda sango yangu na bolai na Christine Abedito Utobunya.
Bayi Mombongo na Lingomba Fenapec, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe Bayi Mombongo misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobo miboye, bokomi makasi na Ituri mikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka Mombongo na bango, moko kufa. Toloka mukitani na Lisanga Fenapec, Kazini Bizaromba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tozali penza na mawa kulanda na mai mazali ko salema awa. Na Ituri na kati ya mikolo mibale ya pamba mokolo ya Yengape mokolo ya mibale basimba mandoki batumbi mituka zomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani mpe na Njugu babomi bato ebele na maso wana ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri ko bongo la lulenge na bango ya kobundisa balisanga ya basimba mandoki bae zaliko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la Bayi Mombongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme, c'est devoir de l'état congolais.
Sango yango, enjimami pe na Bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, Bayi Batato liete Bayi Mombongo, bazaliko futa pako ya l'état, kasi bazaliko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka, ezaliko ziki sa matango nyoso. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya bunya. Mama Marte Lovi.
Tozana kati ya mawa difikilte makasito. Ezo kama mwifabiso na kati ya bunya o na kati ya zando. Na ipe soki guvernema ezo tala makambo. Da zin cement hala loso yoko mata de 20 avesis. Fiza pasi. Saki moko ekomi pasi ezato. Ebite toko suka wapi. Biso batu msuba zana mabana 15, 10, 30, 3. Bako suka nene nini kilo moko alos ekomi 3000 francs eza basi tozo le la gouvernement tale la biso li kamboyo nzele komi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi ko boya ko bimisa mutuka na bango bazo futa taxe au fele toza na kati ya pasi biso ba mama tozo le la kobo manaye pa italo biloko komata e pa to yebite to kosuka wapi
ba kumbi mituka na tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwali kama na nzela Mokumbi tukutuku na zela ya Mungwalu, Jonas Wani.
Fete na za taksimene na memaka moto toke tosala ka turnua awa na zela Mungwalu, mee mikolo tozo shofete, tozo sala moto lisusu te na zela wana po, ikame komi mingi. Bato bazo kufa, bazo boma bato na balabala, na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni, mwae tosala lisusu muvumana na zela wana ezate, ndo omoni tofanti mikolo na katia bunya, tozo shofete kata wana katia bunya mwa muke muke. Pona Luka kaka, bana babika.
Bunya, Republic Democratic di Congo, Christine Abedito, pona lulaka ya Amerika.
Misalami ya Nations Unies ONU, loko la PNUD, ONU Femme, HCR, Pemisusu, elongo na mbula matari ya etuka ya Kinshasa, ba kutani elongo na mabongisi ya ba imbo kabalanjela ka makambu ya boko kani kati na basi na mibali, puna kupesa bango mayile masika ya kubundisa monyuku lami musala makaso ki mutu azali, mwasi tope azali, mubali, oyu babengi na lopoto, violence basée sur le genre. Cholanda. Reportage na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Tina elikita yango, ezali kopesa makasi na bae basala kana ba komune na nzela ya makanisi masika, mabongwa ni mpona kobundisa monyokoli, bosala makana basi to babali, mpe mpona kozwa mokumba ya bae bazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provincial ya genre ya Engumba ya Kinshasa.
La stratégie de lutte.
Mayele ya kobundisa monyokoli, mosala makana basi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe bolongo ya aliment tango ya kozwa mokumba ya baye bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimba na yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mavandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moye pona Sabine Ube moko ya bayi pnu de mpe mokambi ya programme justice autonomisation pe dignité ya basi ya mikolo mpe ya bikie Jade na mokuse asengi bopanzi sango ya mokanda mwango botia manankota inei ya mboka to na 4 langues nationales atalisi mpe lisusu ete mabongisi maye makokende kino na bingumba misusu ya Congo démocratique tolanda Sabine Ube.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misalami ya ONU PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, mpe misusu, bazali sanga, pona kosunga bopanzi sango boye. Ekoma kina ngonga moko, tomona kiete, ezaki litomba, pona biso, sima na mayele to strategi mabongolami, to banda, kopanza sango, na bituka binso, na bakomine inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisala miango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango nantina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lere tozokende tozo transmettre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota il faut dialogue ezala paro koyebisa ka deja na mwana te sur basali yo boye epi koyebisa para kalienka il faut dénoncer et puis ko sunga bango ndine ko orienter bango na ba structure ya santé na prise en charge moko ya malamu trois quarts ya société na biso ezali ignorant ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent pe babi ezali mingi na likete ndenge ba pesi biso boye outil tokosale la yango bona ko transmettre ko former batu mususu pe ko sunga batu mususu
toza vraiment sensé ya aucun intérêt ko sensibiliser ba mama na biso to ba bazana na ignorance o bazaka batinga bo mo trouve information ya ba cas de viol iza le viol moral physique sexuel pour ça soit capable ya kota na terrain pour nous sensibiliser ba pour ba courage à dénoncer ba cas bon
et singeli ko e ba ete malakisi maye makopesa mampe na ba commune mingi ya Engumba ya Kinshasa lokola Kimbanseke limete Munga fula pe kalamu na tina ya kosala ete monyokoli ya basi to babali mosila. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso na Bozindo tokei na Ituri pona kuluka koyeba soki Kodeko ezali penza nini. Baili ngomba liye bazali kufunda mami kolomiye na kubuma lisusu batu mingi ata kuita li siege etiama kikuna loko la pena Nord Kivu uto mubu moko. Pono kulubela yango, Mosali Babino Edi Isango a Bengaki mulakisi ya Université Bunia pe ya Kisangani Didier Likele Tulanda.
Kodeko ezali groupe moko ba kreate ngo loko la kooperative. Ban 1999, signification de la coopérative pour le développement du Congo. Alors, mouvement à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté Lendu au Izali Mokona Kini, au Izali Awa Nakati, à province Ituri. Wanande, le communauté au Kolo Valikola Kodeko.
kasi tuzuyo kape ma tango mususu bumisami bazo tanga kodeko na babangomba mususu tuzomi tuna sikoyo boyo kanini bango bazana ngo na ba groupe lokola ba APCLS ba FPIC ba Zaïre na mususu
omoni zaka abeti ba intérêt soki komi kokutana omoni bato basangani tango so ba intérêt soki kabwani bato basangani ba pandani pe me kodeko na lo yango moko ebandaki moko mais ba mikoreleki et comment qui va kodeko ba branche belé to ba musuko to ba musuko te afataki ba musuko te mungwalu ba musuko boyoi donc comment ils m'ont ba branche belé mais kodeko mi et sangana ki ba ngonga moko wana bato ya chini ya kilima o tubazo ko benga bango STIC et mais ba yokana jamais na mouvement ya sikatozo ko ke dini ya Zaïre. Zaïre est un groupe d'autodéfense, des milices qui défendent plus l'intérêt EMA. Et alors, l'intérêt EMA, dès que tout le monde, ils allient l'intérêt, ils ont autant pour les longues mots, ils ont l'intérêt, l'Indou, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire.
Kasolobi ezala ki liboso coopérative agricole ndenge nini euti na coopérative agricole na ba 1999 tanga bitumbana pe lelo koma milice
bon normalement vraiment racine ya kodeko l'équipe même 1999 wana euti na ba conflit bandaki ya liboso ba conflit ya mabele ba conflit ya mabele po ba kodeko o ezali constitution na balendo bazali ba peuple o balonaka mais ba yema bazali ba peuple basaka élevage biso so tuliebi ke ba bato basaka élevage bazana tendance ko se déplacer pona koluka matitu ya malamu oyo ba bibole na bango bakoki kolia alors tango bazo kotambola bongo eza ko constituer eza lokola mpasse envers ba peuple sédentaire o bazali sédentaire pour la mabele na bango alors ba développa ki moyen ko se défendre contre batu ya o bazoko ya na bibole na bango et puis comment ki lokola vraiment ko benda na kati na bango ko benda na mama no isila teti lelo
kasi eloko nini lelo ezo lakisa ezo tinda bango basi babunda makasi lelo tango bitumba ezali sika
mais ya mikolo yo penza toza kokopana te ndenge nini bitumba ngo epeli makasi mais lokola baanalyste tozo kotala tozo kokanisa ntango mosusu bakodeko bayokaki mwa mpasi ndenge mokonzi ya mboka abengaki reunion kuna na Nairobi oyo bato nyonso bagroupe d'armée bakendeki koparticipe alors bato ya kodeko bakendeki te wana tozo kokanisa ntango mosusu bayokaki mpasi ndenge baneglizaki bango ndenge batikaki bango nsima raison mosusu tozokanisa ke bakodeko baza koreagir boye mpo bakoluka kobengana etat de siège oyo mokonzi ya mboka atiaki mpona rappel ba ere ya banini ntango bakangaki ba otage oyo ya task force bakodeko baexistaki mpona liberation ya bango ifaut etat de siège esila toyebi te lelo oyo babandaki tobandaki komemore un an ya etat de siège na Ituri est ce que eza réaction te mpona koloba ke balembi etat de siège alors est ce que ezali réaction mpona koboya makambo oyo ntango mosusu baloteri ya arme bazo koloba ke lokola bango bakoma banda bango bakoma batie kimia ube bazo koluka kolakisa bango ke kimia ezali te toyebi vraiment te eloko nini ezo kotinda bakodeko bapelisa moto makasi boye mais oyo toyebi ke bakendaki maloba ebandaki koyokana ke bakodeko bakosala mobulu aa na katoto wapi wapi bakosala action donc ebandaki koyokana deja ava
kasi elobi ebanda mwakala bakodeko na toloba 1999 to 1999 to mpe kala koleka ndenge nini wana ntango yango bandakala bazwi lisusu bakambi ya mangumba basimba minduki kala oyo bakozala bayokanaka malamu bayebi bango malamu bakanga bango lisusu na otage
wewe makambo wana ezalaki mwana mwa confusion moke kati ya bakonzi ya province na bakonzi ya task force na ba kondia kodeko parce que mokolo wana ezalaki samedi ba kondia tax force ba bongisa ki pokende kosolola na ba kodeko kuna omboka bambu ta wakome omboka bambu par malheur esalaki ke forces armées na biso etindaki ba soda na nzela ya pakapaka mpona kokende kosala ba bombardema na zone ezali contrôlé par Bakodeko, mbe epesaki bango kanda, baza na kati ya masolo, bango na bato ya tax force mpona kimia, me ndenge nini basoda bakobombarde bango kaka mokolo baza na masolo. Elingi koloba bato ya tax force baza bakomplice baye kodisi bango mpo arme esala operation. Mbe bakamataki bato ya tax force wana na mutu nango ezalaki na mutu na bango ezalaki Monsieur Thomas Lubanga, bakendaki na bango na Zamba, ki ndenge bakendaki ko libere bango moko moko ti bao ya suka, ndenge ba liberaki bango.
Olobi ekoma biteni na biteni, boni boni, ba ndenge ni batinda na maloba na bango na mbula matari, ndenge ni baloba na moko moko, komi biteni na biteni, esala maka ndenge ni baloba na mutu moko, to ndenge ni?
C'est ça, yango wana Kodeko, tomitu na kasoki ba kabwani ya solo, ube tatika kanukola, une sorte ya décentralisation ba mususu bokende kote kuna ba mususu bokende ngambo biso to tika koto mais tant tout tala pene pene on a l'impression que ba yokana ka na kati ya makambo bazoko sala bazoko yokana bazoko pesa na ba consigne et puis souvent avoir ba ya kosala mobulu ba kinda ka mikanda ba tracte et pas population iza concerné tukuya et roko kamisaka que réaction penza ou préparatif penza ça le magater nga bo mususu pona cause la bango de façon que ba benga na ou même pona ko tinda deja ba soda ba kendeko pe ki sa bango ba ya te ko attaquer population ba kana ki ko attaquer bango
kasi boyo ko nina bango izalaka nini na mangomba ya bamboka ba pale lokola ba ADF lokola ba FDLR na ba susu
Eo realite wana nde za kopesa biso kobanga ke ba Kodeko to ba FPIC ba kuma kokolabore kosala musala esika moko na ba ADF oyo bazali ba papaya. Me tandasi mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupe armé na biso FPIC Kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupe armé ya bapaya neti banalu wana. Ba iteramu quelque chose comme ça ba utu ba sustena bangwa ba banyabusha izalaka mo la confusion tant mususu izabe kwa bazoko kana tant mususu bazoko kana te mais pour le moment bato baza très proche na ba ADF na lo ezali bato ya FPC de par position géographique na bango mais rien ne prouve encore que bato ya FPC bazoko kana na ADF pour ça musa elongo
matondo mingi ndeko likele
Matondo na lokola.
Ezalaki professeur topé enseignant Molakisi ya université ya Bunia se promade na ya Kisangani Didier Likele ya ebisi biso soki Kodeko penza ezali nini Kodeko oye fundami na koboma lisusu bato mingi uto état des sièges esi etiama kuna na Ituri kule kasika mubu moko. Na sangu ya mokili ya lilo tulubaki na butubuleki bilenge ya mboka Mambasa na Ituri ba bengana ki bayi Monisco pe ba punzi baz moko ya ONG Merci Corp kuna na ituka e ya Ituri kaka na Ituri mangomba ya bayi mumbongo bazali kulela po mumbongo na mangu izali kusala malisusu mingite po na bubumi bozali kukumba pe kukuma makasi na ituka eye misala kutumi telemaki lelo po na koboya bubumi yango na Ituri nzokande misala mia Nations Unies na mbula matari ya ituka ya Kinshasa bakutana ke longo na mabungisi batalaka makambo ya bokokani kati na basi na babadi pona kopesa bango mayele ya koyeba kobundisa monyokoli ya basi tope violente fete à la femme sangola biso ya mokili esuki lelo topesi Marius Matondo. Kondo Mingi Marius Munga to PCP Firmin Max Akoya Weda Lokola Pe Chanka Matondo pour Basunga Kibiso na Sango Eye. Tokutana lisusu na 20h30 pour na Sango ya Mokilia Lulu édition Mibali Tobo Sanate site internet na biso Ezalaki Wabino Edi Sango.